Valsts asinsdonoru centrā Sēlpils ielā pie ieejas uzvelku kājās plastmasas čībiņas – bahils, pēc tam, kad esmu nodevusi virsdrēbes. Asinsdonoriem pēc tam jāiet pierģistrēties, apmeklēt ārstu, un tad jau arī laiks doties kabinetā, kur mediķi vēnā iedur adatu un 450 mg asiņu tiek ziedot kādam, kam tās varbūt dzīvībai tik ļoti svarīgas. Es to zinu, jo kādreiz nodevu asins regulāri, tagad to darīt vairs nedrīkstu. Laikā, kad Zolitūdē notika traģēdija, asinsdonoru centra telpas bija pārpildītas. Cilvēki stāvēja garā rindā un iestāde aicināja nākt ne tikai pirmajās dienās, bet atcerēties, ka arī pēc nedēļas asins būs nepieciešams. Tagad centrā ir sastopami vien pāris donori.
Nu, pēc tam reipšot galvu un būs slikti.
Bet emocionāli?
Emocionāli droši vien gandarījums būs. Svarīgi ir tas, ka tu to izdari un pats zini, ka tu to esi izdarījis.
Veronika ir 18 gadu un viņa asinis nodot atnāk uz pirmo reizi. Viņa vēl nezina, kā jutīsies pēc tam, bet ir gatava vājumam un pat nelabumam. Tikmēr Juris vairākas reizes gadā nodot asinis un ir jau ilgstošs donors.
Bija interesanti, tajā pirmā reizē slikt nepalika, bet, nu, bet ir tā jautra. Kā saka, kaut kas nezināms. Tikai es esmu students un dzīvoju viens no prom no vecākiem, tad 3-4 lati cirreiz ir diezgan svarīgi. Paēs un tā, bet citreiz ir daudz tas, ka cilvēkiem vajag nepieciešams asins, tā kā bija tas negadījums. Tad daudziem vajadzēja, un man ir nultās asins, tā kā nultā grupa, un tāpēc viņi dar visiem. Un tad viņi nu, vienkārši var sadalīt, tā kā vajadzīgi. Tāda aktivitāte tādās lietās ir svarīga, jo nu, nezinu, kad, kas var notikt un kādā ziņā, un tad ir labi, ja tās asins ir, un nu, ja vajadzēs palīdzēt.
Iestādē satieku arī Allu. Sieviete atnākusi pēc ilgāka laika, jo viņas tēvs nokļuvis slimnīcā. Tomēr ikdienā viņa nenāk. Arī šoreiz izrāvusies no darba un jau domās steidzas atpakaļ.
Mana vecuma cilvēkam laika nav, tāpēc, ka nu, es tagad braucu no darbus un pēc tam atkal uz darbu, un tiešām ļoti tālu, un es jau tagad kāvoju atkal, nu sežu, tāpēc kā vajag.
Bet jūs, piemēram, darbā var dabūt brīvdienu pēc tam, kad es nodevu asins?
Es par to neinteresējos. Es domāju, ka tas nav galvenais. Ja vajag, kaut kā šita traģēdija bija, tad neviens nedomāja. Ja vajag, tad vajag.
Asins donoru centra vadītāja Gita Ņemceva pateicīga ir katram donoram, kas ierodas palīdzēt citiem. Viņa cer, ka arī starp tiem, kas steidzās palīdzēt Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, būs tādi, kas nāks atkal, jo šoreiz atsaucās ļoti daudz tādu cilvēku, kas līdz šim asins nebija nodevuši. Daudzi no tiem bija jaunieši. Tagad gan centra darbība pēc ienots visu darbinieku iesaistīšanas atgriezusies ikdienas darba ritmā.
Principā ļoti gribētos izglītot, ka tiešām katru brīdi kaut kur ir vajadzīgs tas piliens, un kadreiz vienam slimniekam vajag, lai daudz cilvēki nodod. Katru dienu notiek nelēmi, jebkurā ģimene atsevišķiem cilvēkiem, atsevišķi bērniem. Un visrūktākais ir kādreiz jaundzimušam, kas tikko nāk pasaulē, un viņam uzreiz vajag, kādreiz pat vajag apmainīt visu. Un gribētos, lai cilvēki atcerētos, ka nevajag gaidīt lielu nelēmi. Vajag ikdienā, kā es vienmēr saku, ka 24 stundas laikā katru dienu un 365 vai 6 dienas gadā.
Asinsdonoru centra dati rāda, ka pēdējos gados ir samazinājusies donoru līdzdalība. Tā no 2009. Gada pat vairākā par 5000 samazinājies regulāro donoru skaits un arī gadu laikā atnākušo pirmreizējo ziedotāju skaits. Šī gada dati vēl nav zināmi. Ģemcev uzskata, ka valstī jādomā, kā vairāk pateikt paldies tiem, kas atrod laiku palīdzēt citiem. Centrs to dara savu iespēju robežās. Asnīm ir ierobežots derīguma termiņš. Eritrocītu masa derīga ir 35 dienas, bet trombocītu tikai 7. Īpaši būtiskas asins rezerves ir tagad gaidāmajos Ziemassvētkos un jaunajā gadā, kad būs brīvdienas un asins krājumi varētu strauji sarukt. Anna Platpīra, Latvijas radio.